Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Nedavno je kralj odlučio da nanese snažan udarac u severnom delu Tangera i izazove paniku među prodavcima kifa. Usledila je pozamašna racija, ali je policija doživjela razočaranje jer je zatekla samo sitnu ribu. Pravi šefovi su bili obazrivi i nestali preko noći. Hasan je izašao iz kafanice i krenuo dalje. Sadam, kao gradska četvrt, nije imao draži. Podizanje na brzinu prema urbanistički loše smišljenom planu. Zelenilo je počupano, imati pravo na zelene površine znači biti bogat. Većina zgrada ostala je nedovršena, ni kreča nije bila na fasadama, videle su se gole, ponekad napukle crvene cigle, a kafane su bile svuda smeštene u hangare otvorene prema ulici sa stolovima od formike i plastičnim stolicama kao jedinim nameštajem. Voćari i piljari ređali su rovu po zemlji, ribari su vikali sardina sveža, sardina freska, današnja sardina 10 dirhama. Malo dalje, jedan čova je prodavao sapun za brijanje, plastično cveće i satove sa slikom ćabe u dnu brojčanika. Jedan Afrikanac je izlagao sitnice iz svoje zemlje, pored je neki dečak prodavao cigarete na komad, a neki drugi piratske DVD-e. Mesar je pekao na žaru ovčije glave, a zakon je predstavljao čovek koji je čuvao automobile. Hasan je razrugačio oči pitajući se da li je još uvek u Tangeru. Džamija usred glavne ulice, ni škole, ni ambulante. Muškarci obučeni kao Afganistanci u duge crne haljine, neki u pratnji žena odevenih potpuno u crno. Nije se preterano iznenadio, čuo je o tim ljudima koji praktikuju islam izmišljen od neznalica. Obigrao je ceo kvart i sreo druge Afrikance koji su prodavali kutije Kleenex maramica, lažne tašne Louis Vuitton, kinesku robu. Neki su sedeli zajedno na zemlji kao da čekaju da dođe autobus, voz, karavan ili pak neki prorok da ih odvede daleko, vrlo daleko od tog malog svakodnevnog pakla. Ali Hasan je znao da se nijedan svetac, nijedan prorok neće tu zaustaviti te niko neće doživjeti spas. Hasan je imao jake slutnje koje je prihvatao kao poruke. Ta mešavina boja i začina, ti ne mnogo prijatni mirisi, ta uzrujanost povremeno ispresecana pozivima na molitvu, po drugi put su ga istog dana doveli u stanje zanosa. Ponovo je osjećao da više ne pripada sebi. Ispred njega se našao neki prevarant, hipnotizer bez dara, koji je vikao da je blizu kraj sveta, da se treba odreći svojih poroka i vratiti se suštinskoj vrlini, kako je nas uči prorok svih vremena, jedini koji može da se zauzme za rđave vernike, za one čije je telo i srce zlo već upropastilo. Varalica je na jednom prestao da se dere, pa prstom pripretio grupi Afrikanaca isprepadanih njegovim govorom. Crni su kao greh, crni kao zločinačka noć, crni kao kapija pakla. Afrikanci su se zgledali i pravili se da ga ne vide. Kod Ralfa i Juana Carlosa Hasan je kad kada dolazi u dodir sa izvesnom profinjenom sredinom bogatih ljudi, zadovoljnih sobom, parajlija, gordih u svojoj ekstravaganciji. Više puta je mogao izmeriti koliko je Tanger složen kao grad, koliko flertuje sa perverzijama i kontradikcijama koje uspeva da smiri jedino istočni vetar. A gde je njegovo mesto? Ko je on? Ćutao je nesposoban da iskaže ono što ga progoni, osjećao se prepušten sebi i bez putokaza. Često je mislio na svog prerano nestalog oca i na grob na koji nije odlazio. Mislio i na majku koju toliko voli. Na jednom mu se javilo crno i sjajno lice na bu, kao slika u nekom budnom snu. Reklo bi se da je tu, da sedi uza zid i žvaće crni šećer sladića, odsutnog izgleda, kao da nikoga i ništa ne čuje. I što je više posmatrao ljude koji su čučali na suncu, to je jasnije i krupnija postala slika lepe afričke gospođe. Smešila se, možda mu je davala znak da joj priđe. Prevarant se primakao Hasanu i rekao poverljivim tonom: "Čuvaj se ovih crnaca, to su đavolja deca. Ti nisi pravi crnac, izdaleka se vidi da nosiš belu masku. Svi govore o crnom robu Bitalu, koga je naš ljubljeni prorok oslobodio. Ali ovi crnci nisu vernici kao ti, neki nose krst, neki se mole drveću, treba da se vrate svoje kuće, ovde nemaju šta da traže. Kod nas ima dovoljno bede." Hasan mu nije odgovarao, a prešao je rukom preko lica kao da proveri da li nosi masku. Udaljio se i opet ga je uhvatilo čudnovato osjećanje. Šta ako je neko od ovih moj rođak po dedi, brat ili bratučed? Neko čije gene i čiji pogled nosim? Šta bi bilo da sam ja taj koji sedi zagledan u horizont i iščekuje čudo? Da sam ja taj koji predstavlja nadu i čast plemena, izabran da isproba kako se stiže do raja? Da, to sam ja, i te kako sam to ja. Moja je koža crna, sasvim crna, ne boji se sunca, nego se sjaji od njega. Afrikanac sam, danima i noćima hodao sam kroz pesak, prelazio planine, jezera i šume, bez isprava sam, ilegalac u glavi, znam odakle sam, a ne znam kuda ću. Izbjegao je da uđe u zajednički taksi. U odlasku je čuo dovoljno groznih komentara da ih ne bi ponovo otrpeo. Išao je putem, ne osvrćući se, i mislio na sina Salima. Pitao se da li je on dovoljno čvrst da podnese tu bezrazložnu mržnju. Da li je dovoljno naoružan da se odbrani od budala. Prebacivao je sebi što ga nije pripremio za život u zemlju koja je nesreća biti crn. Uveče je razgovarao sa sinom. Ispričao mu je ono što je video u četvrti Sadam. Salim je navršio 20 godina. Još uvijek je sebe tražio. Hteo je da studira medicinu, ali nije imao dovoljno znanja da položi prijemni ispit. Privlačio ga i novinarski zanat. Od ušteđevina je kupio fotoaparat marke Canon, pa je s vremena na vreme pravio reportaže koje je pokazivao direktoru lokalnih novina, a ovaj ga je hrabrio da nastavi. Ako bi mu se učinilo da njegove slike imaju snagu, postavljao ih je na društvene mreže. Jednoga jutra Salim se setio razgovora koji je vodio sa ocem, pa je uzeo fotoaparat i rešio da ode i lično se uveri šta se događa u tim predgrađima o kojima se najružnije govorilo. U ulici Fes ugurao se u jedan zajednički taksi i rekao: "Sadam." Čuje vozača kako na arapskom kaže da on sigurno ide kod svoje izgubljene braće, one braće koje bi bolje učinila da se vrati u džunglu zato što Maroko ima dovoljno problema sa Marokancima i ne može da prihvati sve očajnike sa kugle zemaljske. Salim nije reagovao, ali kada je trebalo da uđe u četvrt Sadam, uhvatio je sebe kako razmišlja isto kao vozač. Zašto se ti ljudi i žene tiskaju u ovakvoj bedi? Išao je stežući desnom rukom fotoaparat i posmatrao taj svet koji je ranije zamišljao, a koji je ostavljao još jači utisak nego što je on verovao. Prljavština, prašina neasfaltiranih ulica, mirisi kuhinje, vrelina i belo nebo. Činilo mu se kao da se nalazi negde daleko od svoje zemlje. Bio se zaneo u mislima kada je začuo urlik, pa zatim tresak kao da nešto pada. Namah je nagrnula izbezumljena gomila ljudi. Na zemlji se vidjela bara krvi, a usred nje je ležao čovek, crnac, razbijene glave i grudi. Salim se probio kroz gomilu i prišao telu koje još uvijek disalo. Povikao je: "Zovite hitnu pomoć, zovite policiju." Policija nije bila daleko. Tražila je nekog Gvinejca za koga se sumnjalo da je učestvovao u pljački vile jednog Amerikanca. Najzad su ga pronašli u nedovršenoj zgradi koja se pretvorila u jedan od najvećih skvotova u kraju. Policija je sistematski sve prevrnula i pretražila zgradu. Između skrovišta od crvene cigle, velikih otvora, iznad ponora, nevešto smeštenih u prostor za preživljavanje, nije mogao da umakne. Kada je osumnječeni ugledao policajce koji su mu pretili toljagama, dao se u trg, sapleo pocepanu vreću cementa, izgubio ravnotežu i pao sa četvrtog sprata. Taj čovjek je odnedavno boravio u četvrti Sadam. Dugo je živeo u šumi neobičnog imena, u diplomatskoj šumi na 20 km od centra Tangera, nedaleko od Atlantika. Tamo se sa ostalima snalazio, lovio ribu i spavao u nekoj kolibi. Ostatak vremena provodio je proseći na ivici druma. Ljudi u automobilima, većinom imigranti koji su se legalno vraćali u Europu, ponekad su zastajali i davali mu hrane i koju paru. Ali su jednoga dana porodice iz istog kraja naviknute da u šumu dolaze na izlet pozvale policiju da otera ljude bez isprava, optužujući ih da šire bolesti koje prete epidemijom. Dok je policija stigla, mladi Gvinejac i družina uspjeli su da pobegnu i sklone se u obližnju špansku katoličku crkvu u četvrti Hasnuna. Sveštenik crnac iz Brazila primio ih i opomenuo: "To je privremeno, ne mogu da vas dugo držim, ali odmorite se, nahranit ćemo vas i možete da se umijete u sali na ulazu. Bog je s vama, braćo." Jedan od pridašlica podigao se da mu zahvali: "Željeli bismo da kažete našoj marokanskoj braći da svi Marokanci nisu rasisti, ali naša poslovica kaže da je dovoljan jedan kvaran zub da pokvari sve ostale." Pošto je morala da krene dalje, mala družina je stigla nekoliko dana kasnije u veliki skvot u četvrti Sadam. Između novih i starih odmah su počele tuče, a Marokanci su prisustvovali ne mešajući se. U tom ambijentu, na vrhuncu uzbuđenja koje je potrelo više dana, intervenisala je policija, tvrdeći da je u potrazi za Gvinejcem osumnjičenim za krađu. Njegovo telo je sada ležalo nepokretno, umazano blatom i krvlju. Salim je još uvijek bio tu, nadnoseći se nad njega u šoku. To nije bio slučaj sa ostalima, koji mora da su navikli na takve nesreće. Salimu čak nije palo na um da fotografiše. Policajci pristigli kao pojačanje, rasterali su badavadžije, ali su uhapsili nekoliko crnaca koji su lutali okolo, ne predosjećajući da treba da pobegnu. Kada je najzad stigla hitna pomoć, odavno je bilo kasno. Tako se Salim sa još petoricom Afrikanaca našao u policijskoj marici u Tangeru. Policija ih je bez poštede pribila na zemlju, vezala im ruke, fotografisala u najbližoj policijskoj stanici, pa ih ukrcala u autobus za Casablanku. Jedan već upola pun avion trebalo da ih otpremi u Senegal. Salimu su oduzeli fotoaparat, u početku se bunio, zahtevao svoj pribor za rad, rekao je da je Marokanac, otac iz Fesa, mati iz Senegala, ali na njega niko nije obraćao pažnju. Dobio je udarac u zatiljak i učinilo mu se da čuje policajce kako govori: "Svi Marokanci su Afrikanci, ali svi Afrikanci nisu Marokanci." Oni drugi Afrikanci su ga gledali kao da vide izdajnika, kao neko ko poriče svoju etničku pripadnost i hteo bi da se provuče kao belac, Arapin, Marokanac, poreklom iz grada duhovnosti i susticanja arapsko-andaluzijske civilizacije. Odjednom ga je bilo stid. Njegovo afričko poreklo je tu, vidljivo, dokazano. Nije se moglo ni poricati, ni osuđivati. Sudbina mu je bila zapečaćena. Salim je shvatio da ga je njegova boja kože već osudila i da nikakva reč ne pomaže. Bolje je da prestane da se buni. Prvi put je nastanjivao sopstveno telo i sopstvenu kožu. Ruke su mu bile vezane, autobus je jurio punom brzinom i on se izmenio. U svakom slučaju on pri sebi nije imao nikakvih isprava koje bi potvrdile njegov identitet. Začutao je, pokušao da zatvori oči i ne vidi ništa. Glava mu je bila prazna, nijedna slika, ni zvuk, ništa, čak nikakva uspomena. Neka zidina se srušila. Drugi Afrikanci su spavali, verovatno umorni, a vični takvim postupcima, pomireni sa sudbinom, odsutni. On nije uspevao da sklopi oči. Gledao je kako se drveće niže u prolazu, kako se nebo udaljava, dok mu je disanje postajalo sve sporije.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.